Du lytter til P1.
Skål i dejlig pausehvidvin. Nu er vi klar med part 2 af Stjerner og Striber live in concert.
Kære venner, hvad er det?
Jeg har da ikke set det der armbånd.
Prøv så, inden vi gik i gang, så mødte jeg jo en ven af podcasten, Louise fra Fyn, som simpelthen har lavet Stjerner og Striber armbånd, og hun er her i aften, og det fik jeg.
Louise, var der et armbånd? Nej. Nå.
Der er nogen, der er lidt
smule misundelig. Det er fantastisk, mand. Nå, okay, ja. Jeg er ikke misundelig, Louise. Nej. Nå, venner, det jeg prøvede at sige, det var, at nu skal det handle om noget rigtig blødt og sødt, nemlig kæledyr.
Nå!
Ja, sådan noget, man putter i kødgryderne.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
This is the
people on television say my dog was taken and used for food.
For food?
Bon appétit. Et af valgkampens helt store temaer er jo ikke lige præcis kæledyr, men immigration. Og sådan her lød det jo altså fra Donald Trump, da han for en måneds tid siden tørnede sammen med Kamala Harris i deres jo eneste debat. Mm. Grunden til, at Trump begyndte at tale om de her kæledyr i Springfield, Ohio, som altså jo så angiveligt bliver spist af haitianske immigranter, gæs, hunde, katte,
alt, meget med pels.
Alt nuttet med pels, var jo selvfølgelig, at han ville få sat immigration på dagsordenen. Det førte til rigtig meget kritik, rigtig meget latter, rigtig mange memes, et par ikke så dårlige musikvideoer og masser af beskyldninger om konspirationsteorier. Men på en eller anden måde lykkedes det jo. Klassisk Trump gjorde det ikke med sit forhævne.
Altså, inden vil jeg gerne lige være helt sikker på, om folk herinde har låst deres kæledyr forsvarligt inden I gik hjemmefra, fordi man ved ikke, hvad der foregår i de her politiske stunder, vel? Virker det? Hos hans base, hos vælgerbasen, der går det her fuldstændig rent ind. Hos tvivlerne, som jo er dem, som Trump skal vinde, og Kamala Harris skal vinde, tvivlerne i de 7 svingstater, tror jeg stadigvæk, de vil prøve at samle kæben op. Pointen her er jo, at nu taler vi jo om immigration. Og jeg vil skynde mig at sige, at myndighederne i Springfield har sagt, nej, der er ikke nogen, der går rundt og spiser folks kæledyr, men nu kører den, som du også var inde på. Og på den måde, så er han jo lykkedes med at få sat det på dagsordenen. Og så skal man huske, byen Springfield, det er altså en by med 58.000 indbyggere. Og når du taler om, at 15.000-20.000 immigranter fra Haiti er kommet dertil inden for ret kort tid, dog lovligt, jamen det er et stort pres på byens få ressourcer. Så det lykkes der, hvor han skal hisse basen op, kan man sige, i tvivlerne. Der er måske lidt mere i tvivl.
Jeg tror just, jamen det tror jeg sådan set, det er jo interessant pointe det der, fordi hvor langt skal han gå? Hvornår er det en god idé? Hvornår er det ikke en god idé? Jeg rejste rundt i Texas i sidste uge, som jeg nu har fortalt et par gange her, nede ved grænsen, ude i oliefelterne faktisk, olie- og gasfelterne i det sydlige Texas, meget tæt på grænsen, og dernede, der ligner byerne jo faktisk Mexico. Det er meget nemt for illegale at være der, uden at man ligesom stikker ud på nogen måde. Sådan har det jo også været i rigtig mange år. Men der er republikanerne, de er alle sammen republikanere, skal vi lige sige, men de lever virkelig godt på olien. Men hvem er det, der går rundt ude i oliefelterne? Hvem er det, der betjener hele industrien rundt om, restauranter, svømmehal og det ene og det andet? Det er selvfølgelig latinuer, legale og illegale.
Jeg skulle simpelthen til at sige, hvor mange af dem har arbejdspapirerne i år?
Jamen, der er nemlig mange, der ikke har det. Man kender selvfølgelig ikke de eksakte tal, men der er mange af dem. Men det sjove var, at jeg var til de her vælgermøde, jeg refererede til tidligere, og der var de jo simpelthen bange for den her retorik. Nej, de spiser ikke 100 katte. Hold nu kæft. Fordi vi har brug for de her mennesker. De skal stemme på os alle sammen.
Og de har brug for arbejdskraft.
Og der er jo faktisk en tendens til, at latinoerne er begyndt at stemme på republikanerne dernede. Men hvis de siger for meget om 100 katte, selvom det vil have tianer i Springfield, så synes de ikke, det er sjovt. Så det er et dilemma. Mm. Det er et kæmpe fordel for Trump, det her. Men der er nogle steder i USA en grænse for, hvor langt man kan gå.
Og ved du hvad, når du siger grænse, så siger jeg selvfølgelig Kamala Harris, fordi da hun blev indsat som vicepræsident i USA i 2020, der satte Joe Biden hen jo til at finde på løsninger på de her store strømme af migranter mod USA. Og så kan man godt diskutere, hvor godt hun klarede den opgave, og det er ved Gud blevet diskuteret. For eksempel, da hun efter halvandet år på posten forsøger at forsvare, hvorfor hun ikke selv har besøgt grænsen, og det forsøger hun altså at forsvare ved ligesom sådan at henvise til, at der er så mange steder, hun ikke lige har fået besøgt.
Do you have any plans to visit the border?
I'm here in Guatemala today. At some point, you know, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border.
You haven't been to the border.
I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making.
And I haven't been to Europe.
Ja, det altså, det her klip, Lilian, ja, det hjemsøger jo Kamala Harris i den her valgkamp. Nu har hun jo så i sidste uge faktisk endelig været på grænsen. Too little, too late, eller hvad?
Too little, too late. Jeg kan love jer for, at det der, det er jo en soundbite from hell, hvis du kigger på det fra den demokratiske side. Fordi det der klip, det kører bare igen og igen i de her berømte 7 svingstater, som vi jo forventer kommer til at afgøre det her valg, som er utroligt tæt. Og jeg vil love dig, dengang var hun jo vicepræsident, jeg tror, hendes kommunikationspersonale har haft lyst til at sætte ild til deres hår, da de så hende sige det der. Ikke?
Hvorfor hun også helt hvid i hovedet?
Nej, nu lyder det ligesom Trump.
Det er, fordi hun ikke har været ved grænsen.
Han er jo i tvivl, hun er sort.
Det er, fordi hun ikke har været ved grænsen, hvor der er meget sol.
Hun har ikke fået noget sol.
Nå, venner, nu banker jeg selv, som Lars Løkke vil sige, I'm gonna bang with the hammer. Fordi jeg kunne nemlig godt tænke mig, at nogen har fjernet den, men den var også lidt patetisk, min højesteretshammer. Det er jo sådan, at om man kan lide det eller ej, så er USA bygget af immigranter. Og vi er nok mange, der kender de der gamle billeder af dampskibene, som sejler ind i New Yorks havn, forbi Frihedsgudinden og ind til Ellis Island. Og immigranterne, de tog med sig hjemmefra masser af musik, masser af kultur. Og europæerne, de tog blandt andet folkesangen Wayfaring Stranger med sig. Og den får I nu, så jeg vil bede om en gang til at tage vanvittigt godt imod. China Moses. Hey.
Just a poor wayfaring stranger wandering through this world of woe. There is no sickness, no toil, no danger to this bright land to which I'm home. I'm going there to see my father. I'm going there, nowhere to run. I'm just going over Jordan. I'm just going. Home. souls redeemed, the vigil's keep. Salvation story in concert with the blood washed band.
Som vi lige talte om, så er immigration jo et vigtigt emne i den her valgkamp, men der er masser af vigtige emner, som presser sig på. For eksempel de her amerikanske såkaldte kulturkrige, gevaldige slag om køn og race og identitet. Med kulturkrige i USA, der er det altså ting som, når et menneske ikke længere vil kalde sig mand eller kvinde, men kalder sig dem de, dem they. Det kan være en diskussion om, hvorvidt hvide amerikanere stadig skal have dårlig samvittighed over slavetiden, eller en diskussion om, hvorvidt MeToo-bølgen er gået for langt, eller slet ikke er kommet ordentligt i gang endnu. Lillian, det er jo i høj grad republikanerne, som driver den her dagsorden fremad gennem valgkampen. Hvorfor bruger de den så aktivt?
De bruger den, fordi det virker, og de bruger den, fordi at det er blevet til en kamp om, hvem er de rigtige amerikanere. Hvad er det rigtige Amerika, og hvad er de rigtige værdier, ikke mindst familieværdier? En følelse af, at venstrefløjen simpelthen er gået for langt i den her mangfoldighed, og dermed prøver at presse de værdier, som man ser på højrefløjen, som de rigtige. Så er det jo også baseret af frygt, og her skal man forstå, at hvide står til at blive en minoritet inden for måske for de næste 10-15 år. Og hvis du går til Trump rally, så ser man jo, at mange af dem, der kommer, er hvide, og som måske bedst kunne synge med på hits fra 70'erne og 80'erne med ABBA og lignende. Ikke? Så det er en følelse af det. USA, du taler om indledningsvis, for der var solskin til alle, og bøfferne var der, og der var nok, at det smuldrer. Mm. Så det er en frygt for, at man er ved at miste det USA, som man elsker.
Men Lasse, hvordan bruger demokraterne så alle de her kulturkrig i deres valgkamp, fordi det er jo ikke, og jeg ved, du elsker, at jeg har fundet på det lille ordspil, men det er jo ikke politisk ufarligt at være politisk korrekt i Amerika, vel?
Flot formulering. Nej, det er det jo ikke. Demokraterne bruger selvfølgelig det her og har brugt det længe. Det er en del af deres partiprogram, altså beskyttelse af minoriteter af den ene og den anden slags. Det er der ikke nogen tvivl om. Men hvis man så på det demokratiske konvent i sommer, ja, så man jo faktisk ingenting af det her. Der var ikke nogen, der kaldte sig selv dem, de osv. Der var ingen blandt hovedtalerne. De skruede fuldstændig ned for det der. Og hvorfor gjorde de det? Det tror jeg i hvert fald, er fordi republikanerne har været fantastisk dygtige til at tage de mest utrærede dele af den her nye kultur og udstille den i memes, latterliggør den, gør den til grin, gør alt muligt.
Ja, fuldstændig.
Ikke særlig rart, ikke også? Mm. Så jeg tror simpelthen, kalkylen for demokraterne har været, det her, det fejrer vi lige under gulvtæppet ind til Trump, han
igen,
ikke
fordi det er kampen om tvivlerne.
Yes.
Så vi skal ind på midten.
Det kommer vi ikke nu. Jeg kan godt sige til gengæld, så skal I spænde cowboyhatten, fordi nu skal I opleve en kunstner, som har gjort sin entré på den amerikanske country-scene, der jo engang var så konservativ, fuld af republikansk arvesølv. Det er en kunstner, som vitterligt der har sat gang i diskussion om køn, om identitet, og så ikke mindst om personlige pronomener. For den her kunstner identificerer sig nemlig ikke mere som han, men som dem, de. Nogle af jer har måske allerede oplevet den her kunstner på DR, på Horisont, som Lasse E. har lavet. Så jeg vil bede jer alle sammen om at tage rigtig godt imod Adeem the Artist.
Things are not the way that I remember. The world around me changes every day. I don't recognize the person standing in my mirror, looking older now and angry and afraid. Do the places I found meaning still mean anything at all? Do the values I've upheld hold any value now? I'm worried my America will die when I do, and there won't be nothing left of me when I am not around. When I was young, we didn't have the internet, the corporation censoring our words. Lie awake at night in the soft blue cell phone light, as the line that divides fiction from reality is blurred. And I work too many hours to research everything. It's just so many minutes in the day. Weary of the jokers and the Kool-Aid dimp joint smokers. You can't believe a single word they say. And the media wants money more than telling me the truth. Journalists farming clicks with shock headlines. I'm worried for my children, but I don't know how to tell them what this world will look like. My America's dying. You can call me hypocrite, white supremacist, whatever helps you sleep. But I don't know where I fit into this, unless I now decide to relearn everything. That's what it takes. Do the places I found meaning still mean anything at all? Do the values I've upheld hold any value now? I'm worried and afraid in myriad ways, and I want to see the future, but I don't know how. I want to see the future, but I don't know how.
How's it going?
It's not easy to hop with a guitar, I have to say.
Yeah, it was a bit clumsy, but we pulled it off anyways.
Yeah. Adeem, so great to have you here. We traveled through Georgia, North Carolina and Tennessee together on a tour. And I remember at one point, we were sitting backstage and I asked this kind of stupid journalist question, so who are you, Adeem? And you kind of looked at me like I was an idiot. And but then you leaned back and said, well, I think I'm just a redneck with lipstick.
Yeah, no, it's a bit complicated. It means being put in a position of activism sometimes when I don't want to be, you know. But I am part of the country tradition. Well, last year I got to play at the Grand Ole Opry, which is in many ways sort of the home church of country music as an institution.
The biggest country stage on earth, I have to say.
Yeah, I would say that's true. I played there on Stonewall Day, which is the anniversary of the Stonewall riots in New York City. That's when the drag community and trans folks finally rebelled against the police for arresting them just for being who they were. So to be able to stand on stage like that to play a song about queer love and dedicate a song to Marsha P. Johnson, who was killed for being a trans activist in New York City, to have that space and to be able to talk about those two issues and also honor the truth of who I am and where I was born and being in this world is a great privilege.
So, it's easy, but it's complicated.
Yeah. It just happens. You just live the life that you're given, and all you can do is be true with who you are, you know?
We are glad that you're here and being true to who you are. Your next song is called Going to Hell. I think you should try to take everyone here with you, actually.
You guys want to go to hell with me?
Take it away. Thank you, Adeem, the artist.
Do you really want to go to heaven when we get this rapture started? You wanna go to hell, children, with Adeem the artist? Wanna dance around on a fiery ground? Devil gonna fiddle at a bluegrass sound? A ruckus that'll make Charlie Daniels proud? They play country songs in heaven, but in hell we play them loud. Well, I met the devil at the crossroads and I asked if we could make a deal. Seemed puzzled, so I told him the story, and he said, ain't none of that real. It's true, I met Robert Johnson. He showed me how the blues could work. The white folks would rather give the devil praise than acknowledge a black man's work. Do you really want to go to heaven when we get this rapture started? Do you want to go to hell, children, when the demon the artist? Want to dance around on the fiery ground? Devil gonna fiddle that bluegrass sound. Like I said, it'll make Charlie Daniels proud. They play country songs in heaven, but in hell we play them loud. He said, I give you only freedom and ask you use it well. Love ain't just a feeling, it's a goddamn magic spell. So we sat there in the darkness and played some songs together. But he wouldn't make a deal with me, and that's why I'm not better. Wanna go to heaven? Do we get this rapture started? Do you wanna go to hell, children, with Adeem the artist? Wanna dance around on a fiery ground? Devil gonna fiddle at a bluegrass sound. Ruckus that'll make Charlie Daniels proud. They play country songs in heaven, but in hell we play them loud.
Why don't y'all testify?
Children with Adeem the artist. More dance around on the fiery ground. Devil gonna fiddle at a bluegrass sound. A ruckus that'll make Charlie Daniels proud. They play country songs in heaven, but in hell we play them loud.
Kæmpe yeehaw til Adeem the artist, altså. Wow. No. Prøv at høre, venner, det er jo sådan her, ingen præsidentkandidater uden wingmen, selvfølgelig. Og i den her uge, der mødtes vicepræsident kandidaterne så til en længe ventet debat. De to hvide mænd fra Midtvesten, som hver især forsøger at føre Donald Trump og Kamala Harris hele vejen til Det Hvide Hus. Det er jo altså republikanernes J.D. Vance og demokraternes Tim Walz. Og lad os lige se, hvordan noget af det gik for sig.
We're pro-women. We're pro-freedom to make your own choice. We know what the implications are to not be that.
Donald Trump actually delivered stability in the world, and he did it by establishing effective deterrence.
Did he lose the 2020 election?
Tim, I'm focused on the future. Did Kamala Harris censor Americans from speaking their mind in the wake of the 2020 COVID situation?
Well, nå venner, den her debat var vi jo altså mange, givetvis også en del af jer, som nørdede igennem, og også den her fantastiske fyr, som har valgt at sige ja tak til at være sammen med os hele vejen fra San Diego i Californien. Det er vores stjernestribemarker, det er vores USA-korrespondent, det er selvfølgelig Jakob Krog, som joiner os nu fra San Diego. Jakob, jeg skal hilse dig fra rundt regnet 1.800 mennesker, som sidder og kigger på dig på storskærm her i koncerthuset. Fortæl en gang, hvordan oplevede du den så famøse vicepræsidentkandidatdebat?
Jamen, jeg tror, det første, jeg hæftede mig ved, det var, hvor høflige de var. Hvor pænt de talte til hinanden. Det er jo ikke noget, man kan tage for givet længere i amerikanske debatter. Og så hæftede jeg mig også ved, at der var væsentligt mere substans her, end der var i præsidentdebatten. Og at efter min mening, at J.D. Vance, han kom stærkest ud af den. Han var veltalende, han er god i den her slags situationer. Han har ordene i sin magt. Han havde tonet sig selv ned. Han var meget mere midtersøgende, end han plejer at være. Og så har han jo nok også en lidt løs omgang med sandheden, ligesom Donald Trump. Og det gør alting jo lidt nemmere, når man ikke er bundet af fakta. Og der kan man sige, at Tim Walz på den anden side, jamen, han var nok mere nervøs, særligt i begyndelsen. Der var flere gange, hvor han ikke fik gået til J.D. Vance, der hvor han kunne gøre det. Han kludrede selv rundt i nogle svar. Så i mine øjne, der kom J.D. Vance stærkest ud af den. Men altså meningsmålinger efterfølgende har jo vist sådan et dødt løb, at begge to klarede sig lige godt i seernes øjne. Så man kan jo sige, at halvdelen af seerne, de er uenige med mig.
Et af de første spørgsmål, som Vance og Walz fik, handlede om krigen i Mellemøsten, som jo nærmest udvikler sig time for time lige for øjeblikket. Hvordan påvirker det valgkampens slutspurt her i USA?
Jamen, det er klart, det får ekstra meget opmærksomhed lige nu her, særligt efter Irans angreb i den her uge på Israel. Men altså, generelt så er det altså ikke noget, der fylder særlig meget i valgkampen. Udenrigspolitik ligger langt nede på listen over emner, som amerikanske vælgere bekymrer sig om. Og derfor er det heller ikke noget, som hverken Kamala Harris eller Donald Trump taler meget om. Trump, han bruger det mere som en del i sin generelle fortælling, som jo er, at 4 år med Biden og Harris har efterladt en verden i kaos, der er krig i Ukraine, der er krig i Mellemøsten, vi har millioner af illegale emigranter, der er tårnhøj inflation, og intet af det ville selvfølgelig være sket, hvis Donald Trump havde været præsident. Kamala Harris, hun forsøger sådan at udnytte situationen til at fremstå som en leder, der har dukket et billede op af hende sammen med Joe Biden i Det Hvide Hus Situation Room, hvor hun ligesom overvåger situationen i Israel under angrebet fra Iran. Men man kan sige, hun har jo den her særskilte hovedpine, fordi at der i Michigan, den her meget vigtige svingstat, jamen der er der flere 100.000 amerikanere med mellemøstlig baggrund, og de er svært utilfredse med Biden og Harris støtte til Israel med deres tilgang i forsøget på at stoppe krigen i Ukraine, og skulle de alle sammen vælge ikke at stemme på Harris, jamen så kan det koste hende sejren i Michigan. Så alt det, der sker i Mellemøsten lige nu, det er en større udfordring for Harris, og i forhold til valgkampen, jamen der er det en fordel for Trump, men ellers så er det altså ikke noget, der fylder særlig meget i valgkampen.
Tak for den rapport, Jakob. Og nu vil jeg lade dig gøre det, som jeg kender dig godt nok til at vide, du inderst inden har allermest lyst til, nemlig at flå den der blæserjakke af. Kom tilbage i din t-shirt og nyde solen i Californien. Vi snakkes ved.
Jeg står allerede i shortsene.
Jeg tænkte det nok. Krigen i Mellemøsten har jo allerede, Jakob var også inde på det, kastet masser af protester af sig rundt omkring i USA. Og det er jo altså et land, som har en lang tradition for lige præcis protestbevægelser. Udenrigspolitiske, lige fra Vietnamkrigen til Gaza. Indenrigspolitiske, Occupy Wall Street, Black Lives Matter. Men den største har nok været den, der dukkede frem kampen for borgerrettigheder, som dukkede frem i 50'erne og 60'erne, blandt andet anført af Martin Luther King. Og nu skal vi altså opleve et værk, som er dedikeret til ikonet Martin Luther King af et andet sort amerikansk ikon, nemlig jazzlegenden Duke Ellington. Nummeret hedder Three Black Kings. Det handler om to af Bibelens konger, nemlig Balthasar og Salomon, og så den tredje konge, Mr. King.
Thank you.
hvor er de dygtige.
Ja, man bliver helt blæst og kul, altså. Nå. Vi bliver nødt til at passe vores arbejde. Man har lidt lyst til at bare sætte sig ned mellem jer og bare lytte til det her musik.
Vi kan ødelægge stemningen igen nu.
Ja, præcis. Fordi et emne, der jo altså virkelig har sat følelserne i kog i det her, velkomstkaos, var jeg lige ved at sige, det er jo abort. For Lilian, det er 2 år siden, at den højesteretsafgørelse i USA, den bliver kaldt for Roe vs. Wade, som jo ellers sikrede amerikanske kvinder retten til fri abort, den blev skrottet. Det er 2 år siden. Hvorfor er det eksploderet i den her valgkamp?
Fordi det er jo nu, amerikanerne mærker konsekvenserne. Og man kan sige, republikanerne har jo på det her punkt måske nærmest sejret af helvede til, som man vil sige. Jeg husker, som var det i går, den dag, da højesteretskendelsen faldt i Washington, og hvor følelser var i flammer foran højesteret. Begge fløje var der. Der var dem, der stod, også prædikanterne, og takkede Gud for noget, de har kæmpet for. Og så var der kvinder af flere generationer, som stod med tårer i øjnene og sagde, we will not go back, vi vil ikke gå tilbage. Der er jo en lang række stater, der nu, fordi det er skubbet ud til delstater, nu op til hver enkelt delstat, så der er blevet indført begrænsninger, og nogle steder er der jo også indført forbud i republikansk styrede stater, også ved incest og ved voldtægt. Og nu nævnte du et demokratisk konvent før, at der var der en ung pige, der stillede sig frem og sagde, der er ikke noget smukt ved et barn, der får et barn med en stedfar. Så demokraterne ved godt, de har et stærkt kort her, og det var også det, der gav dem et rigtig godt valg ved midtvejsvalget, og republikanerne, de er nervøse på det her punkt, for det har også aktiveret de unge i høj grad.
Jeg tror simpelthen, at de har undervurderet den vrede, som er opstået blandt kvinder, især i USA. Jeg har simpelthen ikke oplevet noget. Jo, hvis man går til Trump-rally, så er der mange vrede mænd. Det er der simpelthen. Men nu står vi lige pludselig i en situation, hvor der er mange vrede kvinder.
I alle politiske lejre?
I alle politiske lejre. Det er også republikanere, det handler om det, og de føler, at deres grundlæggende frihedsret bliver taget fra dem. Jeg har lavet en historie Texas, faktisk.
Nej, kommer du andre?
Nej, surprise!
Staten, hvor de rigtige mænd, de kommer, Stephanie, ikke? Men der har den antiabortbevægelsen, den kristne antiabortbevægelse, ikke fundet sig tilfreds med, at de har de strengeste restriktioner i landet. Så de rejser fra by til by for at forsøge at lave nogle love, der forhindrer kvinder i at forlade staten og rejse til en stat, hvor man ikke, eller hvor man kan få abort. Det er så vildt et tiltag, så det er jo de der småbyer ude på fuldstændig vindblæste sletter. Pludselig ser unge kvinder, der ellers ikke har været interesseret i politik, aldrig har stemt. Nu er de bare ude og stemme dørklokker. De har dannet grupper, de laver demonstrationer, de går op og vrider halsen om på den lokale borgmester og siger, du skal ikke stemme for det der. Så hvis Harris, hun kan bruge den der energi klogt, så har hun en kæmpe trup på hånden.
Og nu siger jeg ikke stemme på det, så er det fordi, det faktisk er på stemmesedlen i 10 delstater,
ja,
til præsidentvalget også. Ja.
Pludselig i den her jo vildt ophedet abortdebat, der raser i USA, trådte af alle mennesker Taylor Swift ind på scenen.
Glitterdronningen over dem alle. Og nu sagde jeg jo unge før, og Taylor Swift, hun har jo nærmest flere følgere, end der er amerikanske vælgere.
Ikke nærmest, det har hun.
Det har hun faktisk, ja. Det er rigtigt. Og begge kandidater bejlede til hende. Trump, jeg tror faktisk, han postede noget med en lille smule AI, hvor der stod Trump for Swifties. Det var ikke helt rigtigt. Men efter debatten, så gik hun jo ud med det her billede. Nu så vi J.D. Vance før, som jo er Trumps pick for VP, for vicepræsident. Han kaldte jo det berømte the Childless Cat Ladies. Så gik hun ud med en kat på sin skulder. Med et fint billede på Instagram og sagde, I'm one of those cat ladies, og jeg stemmer på en kandidat, som vil kæmpe for kvinders ret til at vælge og bestemme over egen krop. Og så skal jeg love dig for, det er nok noget, der er valgt.
Ja, det var jo helt vildt effektivt. Altså i løbet af, jeg tror, de første 35 timer, noget i den retning, efter hun lagde et link ud, hvor hun opfordrede folk til at registrere sig som vælger, noget man skal gøre i USA, før man faktisk skal stemme.
Der får man ikke en stemmeseddel.
Der var der 200.000 vælgere, der faktisk gik ud og registrerede sig. Og det kan måske lyde ikke særlig meget, men det er virkelig meget i nogle delstater, hvor det er få tusind stemmer, der kan ændre
til at afgøre valget
på det hele.
Ja.
Måske blev Taylor Swift den, der kom til at afgøre det amerikanske valg. Vi får det at se. Nu skal vi have det at høre først og fremmest, selvfølgelig. I skal høre nummeret Only the Young, et nummer, som Taylor Swift har lavet, for at opfordre unge mennesker til at involvere sig i politik, hvis de vil skabe en forandring. Så nu vil jeg bede jer alle sammen om at tage rigtig godt imod fuldstændig vidunderlige Stine Hjelm.
It keeps me awake, the look on your face, the moment you heard the news. Screaming inside, you're frozen in time, did all that you could do. The game was rigged, the ref got tricked, the wrong ones think they're right, you were outnumbered this time.
Fremtiden, den ligger jo altså lige præcis i hænderne på de unge.
Gudskelov, siger jeg bare.
Nu har vi talt rigtig meget, for det gør sådan nogen som os, om alt det, der er galt, alt det, vi kan være bekymret for, alle de konflikter, der er. Så jeg kunne godt tænke mig at tilspørge jer, Lilly og Lasse. Hvad griber I fat i, når I skal bevare håbet, og måske også ligefrem humøret, på USA's vegne?
Jeg vil starte med at sige, at jeg har telepateret med Louise, og hun synes simpelthen, at du skal have det ene armbånd.
Hej.
Ej,
vores Louise. Stjerner, og jeg beholder striber. Tak, Louise. Man kan jo ikke andet have håb, når man står sådan en aften sammen med det her fantastiske publikum og fantastiske musikere. Men jeg vil sige, når jeg kigger på USA, så har det sådan det store eksperiment, som det amerikanske demokrati er blevet kaldt. Og den amerikanske drøm, det lever jo. Men den er udfordret. Og jo, jeg er bekymret. Men jeg vil sige det sådan her. En gang sagde amerikanerne, der er mere, der forener os, end der deler os. Så lad os håbe, når USA fejrer 250 års jubilæum i 2026, at de røde og blå siger, ja, vi er stadig de forenede stater. Det var da meget positivt.
Det synes jeg. Kan du stikke den i humørmæssigt?
Jeg ved det ikke. Det er jo verdens sværeste spørgsmål at svare på. Men jeg tror simpelthen, jeg nu drager jeg min gode ven fra Texas, Carl, frem. Fordi det, han gjorde det på en meget let måde.
Har han givet dig støvler?
Nej, men han har sin egen.
Det er godt.
Men vi snakkede om politik, vi snakkede om Trump. Og han er jo demokrat, som hader både Trump og våben. Så spurgte jeg ham, hvad frygter du i forhold til fremtiden? Hvad hvis Trump bliver præsident? Så han sagde, slap nu af, Lasse. Køb en gun, og hvis Trump bliver valgt, så er der 4 år til det slut. Alt skal nok blive godt igen.
Okay, det gode gamle råd, bare roligt, køb en gun.
Ja, jeg ved godt, det lyder lidt dobbelt, men det er jo fordi, Carl helt grundlæggende tror på de demokratiske institutioner i USA. De har gennemgået, skal jeg hilse at sige, rigtig mange ubehageligheder i løbet af historien, og det skal de også nok gøre igen, især hvis man kan lytte til musik som det her, mens det sker.
Og det kan vi godt. Og med den her, synes jeg trods alt, sådan stigning af humøret, og ikke mindst fordi I, kære publikum, har været så fuldstændig forrygende i aften, så får I simpelthen et skud mere af både håb og af fremtidstro. Og det får I med tonerne fra 2 amerikanske musikere, som er begge født i sydstaterne i hver deres ende af 1900-tallet. Det er nemlig Sam Cooke, og så er det Pharrell Williams. Og her, der bliver de altså fortolket, at det er big band, det er symfoniorkester, det er vokalensemblet, og hun kommer her igen, China Moses.
Go downtown. just got to go.